Milé sestry a bratři, milí přátelé, pokoj vám všem. Přeji vám pěkné ráno a hned na úvod se vás zeptám, jestli jste si někdo všiml, co je dnes za den. Václave, ty neříkej, jo? Ty neříkej. 28. Ano. Počkejte, sestro, tak nevíte přesně. Tak dobře, tak děkuju, to je jeden vstup. Ještě někdo si všiml? Kromě Václava, ty nic, prosím tě, neříkej. Ano, dneska je 28. a moje kázání je inspirováno právě dnešním datem 28. září. Je to státní svátek. Připomíná se Den české státnosti. To, že to je státní svátek, tak znamená, že pokud nevýjde jako letos, ale připadne na všední den, tak máme volno, nejde se do práce a já myslím, že to většině z nás stačí, abychom řekli, je to dobrý svátek, je to dobrý den, znamená den volna. Ale jaký má význam? Třeba takový 28. říjen, tak ten je jasný. Vznik samostatné České republiky, konkrétní událost s jasnými důsledky. Uvědomujeme si, jak velmi důležitá to byla událost, jasný předěl Československo. Ale česká státnost, co to je? Já jsem přemýšlel, co vlastně nám tenhle ten svátek chce říci. A samozřejmě to první, co člověka napadne, no to je Václava. Bujaré oslavy, Václav je jedno z nejčastějších jmen v České republice. A pokud si řeknete, to je ono, to je význam, tak se obávám, že budete mít z velké části pravdu, že ten svátek české státnosti je jenom přemalovaný starý církevní svátek jednoho svatého. Co o něm víme? Ten den ve Staré Boleslavi údajně byl zavražděn český král Václav, který později byl prohlášen za svatého a který podle tradice byl zbožný muž, podporoval křesťanství, podporoval duchovní, zval do naší země kněží, zakládal kostely, prý byl osvícený a proto je považován za jakéhosi patrona české země. Na druhé straně někteří to, co se mu dává za přednosti, vidí jako negativum. On sem zval kněží a duchovní, ale německé. Vyčítá se mu, že byl slaboch a že vlastně nás český stát podroboval naopak pod moc německého krále Jindřicha. Ta potíž se svatým Václavem je v tom, že naprostá většina toho, co o něm víme, jsou legendy, historická fakta chybějí. Nevíme, kdy se narodil, ve kterém roce, 10. století. Nevíme ani, kdy zemřel, prý v pondělí 28. září, to není úplně jisté, ale je to jistější než rok. Se neví, jestli to byl rok 929 nebo 935 a tak dál. Nevíme, proč ho Boleslav ve skutečnosti zabil, jestli šlo o spor mezi bratry, jestli to byl jenom mocenský boj. My dokonce ani nevíme s jistotou, jestli ho zabil Boleslav, jestli to nebyli jeho bodyguardi, jeho zbrojnoši, což zase říká jiná tradice. Zkrátka, nevíme o něm prakticky nic. A protože to není téma, jenom mě to inspirovalo, tak už dál o svatém Václavovi nebudu mluvit, jen ještě řeknu úplně na okraj, že státnost je samozřejmě důležitá věc a nemám nic proti státu, abych nebyl označen za anarchistu náhodou. Stát je zřízení, které potřebujeme, které nám poskytuje servis, které nás chrání. Stát znamená naši sounáležitost s kulturou, s jazykem, s historií. Takže to je potřeba, abychom byli členové, občané nějakého státu. Samozřejmě čím je ten stát větší a silnější, tím je jeho občanům lépe. Takže tolik jenom jako úvod, protože to přemýšlení o české státnosti a o významu tohoto svátku vedlo moje myšlenky do písma. A Položil jsem si otázku, co pro nás jako křesťany znamená, že jsme občany nějakého státu. Jak dalece to je pro nás důležité. Protože, a to jste také určitě si všimli při četbě písma, kromě naší státní příslušnosti k České republice nebo ke kanadské, teď nevím, jestli Kanada je republika, nebo ke Kanadě, nebo k jakému jinému státu. Kromě téhleté příslušnosti ještě existuje jiná státnost. A já bych té biblické státnosti měl takové tři postřehy. Ten první, kdo patří Bohu, ten není zaškatulkován v tomto světě. Možná vás napadne vyvolený lid Izrael, kde se nám to trošičku plete, protože příslušnost k národu, řekněme v úzovkách, ke státu v tom starověku, nebo dnes je velmi zřetelně, tak se mísila příslušnost s příslušností náboženství, náboženskou a s vírou. Dnes existuje sekulární stát Izrael, jeho členy jsou i lidé, kteří nevyznávají Hospodina, kteří nevěří až tak moc starému zákonu a je to dneska trošičku jiné, ale v té době staré smlouvy, tak tam nešlo oddělit příslušnost k národu a k víře. Bylo to totéž. A zajímavé je, že ta nebeská příslušnost, jestli chcete nebeská státnost, tak vznikla dávno dřív, nebo ukázala se dávno dřív, než tu byl vyvolený lid, než tu byl Mojžíš, než tu byl Izrael. Přečtěte, pojďme si přečíst ze Židům 11. kapitoly, co je napsáno o Abrahamovi. Židům 11. od 8. verše. Tady se o Abrahamovi píše. Vírou uposlechl Abraham, když byl volán, aby vyšel na místo, které měl dostat za dědictví. A vyšel, ačkoliv nevěděl, kam jde. Vírou se usadil v zaslíbené zemi jako v zemi cizí, bydlel ve stanech s Izákem a Jákobem, spoludědici téhož zaslíbení, očekával totiž město, mající základy, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh. Vidíme už u Abrahama, že on to své pozemské v úvozovkách občanství, příslušnost, bydlení nepovažoval za něco definitivního, ale očekával město, řecky polis, jehož stavitelem je sám Bůh. A to je to nebeské občanství, které vlastně, o kterém mluví, když přišel Pán Ježíš. Ale než se k němu dostanou, podívejme se ještě na jednoho božího svědka, apoštol Pavel. Apoštol Pavel, ten věděl, jakou má občanství moc. Jakou občanství a jak velmi záleží na tom, čeho je člověk občanem. Jestli nějaké podrobené země, anebo toho, kdo má skutečnou vládu v ruce. A když se dostal do problémů, podíváme se do skutku 22. kapitoly, ty problémy, ve kterých se osvědl Pavel, nebyly jenom tak ledajaké, on byl odsouzen k bičování a to víte, že bičování tehdy pro slabší tělesnou konstituci mohlo znamenat i smrt, že to nebyl žádný výprask, že by člověk dostal jednu, dvě, ale většinou to bylo 40 ran opravdu ostrými důtkami, takže Pavel věděl, že pokud je možné se tomu vyhnout, bylo by dobře před bičováním uniknout a tak využil právě toho, že je občanem. Skutky 22, 23 až 25. Mluvil k davu, oni ho poslouchali, ale pak pozdvihli svůj hlas a říkali, odstraň ze země takového člověka, nebo ti nesmí zůstat naživu. Protože křičeli, rvali si šaty a házeli do vzduchu prach, velitel rozkázal, aby Pavla zavedli do kasáren a nařídil při jeho výslechu použít důtky, aby se dozvěděl, z jakého důvodu na něho tak křičeli. Když ho přivázali řemeny, řekl Pavel setníkovi, který tam stál, smíte bičovat římského občana a to bez soudu? Římské občanství tenkrát něco znamenalo. Řím byl, to byl stát v úvozovkách, to byla moc, která vládla světu, a být římským občanem znamenalo požívat ochranu této vládnoucí moci. A my také vidíme, že ten nižší důstojník se hned celý rozklepal a hned běžel za svým velitelem. 26. verš. Když to setník uslyšel, přišel k veliteli a oznámil mu to. Řekl, co chceš dělat? Vždyť tento člověk je římský občan. Velitel přišel k Pavlovi a řekl mu, řekni mi, jsi římský občan? On řekl, ano. Velitel mu na to řekl, já jsem získal toto občanství za veliké peníze. Pavel řekl, já jsem se však jako římský občan narodil. Okamžitě od něho odstoupili ti, kteří ho měli vyslýchat. Také velitel dostal strach, když se dověděl, že Pavel je římský občan, a dal ho spoutat. Takže z tohoto krátkého oddílu vidíme, že Pavel, apoštol Pavel, dobře věděl, co to znamená být občanem, co to znamená občanství, a uměl toho také využít pro svoji ochranu. Ta situace nebyla nová, ještě se podíváme skutky 21. Ve 33. verši čteme, že velitel zajal Pavla, rozkázal ho spoutat dvěma řetězy. A teď 37. verš. Když už ho měli odvést do kasáren, říká Pavel veliteli, smím ti něco říct? On řekl, ty umíš řecky? Ty tedy nejsi ten Egypťan, který nedávno pobouřil a na poušť vyvedl 4000 sikáriů. Pavel řekl, já jsem Žid z Tarsu v Kilikii, občan ne bezvýznamného města. Z těchto příhod vidíme, že apoštolu Pavlovi jeho občanství několikrát zachránilo, možná bychom mohli říct, život, anebo i velké utrpení. Není to proto, že by se Pavel utrpení bál. Víme z jeho jiných situací, že on se nebál bolesti, nebál se utrpení pro Krista. Ale tam, kde se mohl vyhnout nějakému zbytečnému bičování, tak to samozřejmě využil. Bylo to dobře a znovu vidíme, že když si za chvíli budeme číst některé Pavlovy výroky, nebo jeho, to, co on říká o občanství, takže Pavel ví, o čem mluví, ví, co to občanství je. Když se potom Pavel zamýšlí nad duchovními souvislostmi, tedy jaký to má význam, že člověk přísluší k nějakému státu, nebo obecně k nějaké lidské nebo lidské nebo sociologicky definované skupině, tak Pavel říká, a to je druhá věc, kterou bych chtěl říct dnes, že boží lidé mají občanství, příslušnost tam, kde je Bůh, to znamená v nebi. Najdeme si Efeským 2. kapitolu od 17. verše. Pán Ježíš Kristus zbořil všechny hradby, které stály mezi lidmi a Bohem. Od 14. verše přečtu. Neboť on je náš pokoj, Kristus. On oboje učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu, ve svém těle zrušil nepřátelství. Zákon s jeho příkazy a ustanoveními, aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka, učinil pokoj a oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, skrze kříž, v němž zabil to nepřátelství. V našem světě, ve kterém žijeme, není možné s konečnou platností nebo důsledně zbořit všechny hradby, které jsou mezi lidmi. Vždycky zůstane nějaké rozdělení, vždycky nás bude rozdělovat něco, ať už to je společenské postavení, ať už to je majetek, ať už to je věk, vždycky nějaké hradby budou. A opravdu důsledně a s definitivní platností mohou hradby padnout jenom v Kristu. Jenom tam, kde Bůh řekne, jaké hradby mají nebo nemají být. Jenom v boží blízkosti. A Pavel nás učí, že to definitivní rozboření a padnutí všech hradeb, které v tom našem světě, fyzickém, společenském, není možné, to je možné, pokud žije církev podle pravidel Božího království. Tam je to tak, že už neplatí, jak Pavel říká, ten je lepší, ten je horší, ten je žid, ten je pohan, ten se narodil jako vyvolený, ten se narodil jako předem handicapovaný nebo odsunutý stranou. Už neplatí, ten má privilegia, ten nemá. Protože, 17. verš, Kristus přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko, pokoj těm, kteří byli blízko. Neboť skrze něho jedni i druzí máme přístup k Otci v jednom duchu. A na čem se zakládá ta úžasná svoboda, to, že padly hradby mezi lidmi? Protože již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny. A zase tady Pavel mluví o spoluobčanech. A tady máme ten termín, který byl používán ve starověku i v tom sekulárním světě, který popisuje, slovo občanství popisuje příslušnost ke státu politeia. Když v tom slyšíte to naše české politika, tak to slyšíte dobře, je to odvozeno vlastně od stejného města polis, město, stejného slova polis. Pavel říká, hradby mezi lidmi, hradby, které možná si ani lidé vždycky nevystavili sami, ale do kterých se prostě narodili, do kterých přišli, mohou padnout jedině v jiném společenském řízení. A sice tam, kde je Boží občanství, kde je Boží království. Píše o tom ještě Filipanům, pojďme se podívat do 3. kapitoly, 20. verš, kde Pavel píše. Vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme zachránce, Pána Ježíše Krista. Když jsem přemýšlel o české státnosti, o tom, co to znamená, jak jsem řekl, stát a být občanem státu je velmi důležité, ale to, co je důležité pro náš věčný život, pro náš duchovní život, je, abychom byli občané toho Božího státu. Abychom byli občané Božího království. Tam vládne Bůh, jak už naznačuje ten název, on stanovuje měřítka a pravidla. A vlastně pro každého člověka to úplně nejdůležitější, ta nejdůležitější meta, to nejvíc, čeho může dosáhnout, největší bohatství, největší podsta. Víte, že města, když chtějí někoho uctít, tak mu udělují čestné občanství. Dělají to Litoměřice, onehdy někomu udělili čestné občanství a teď, když někdo se stane čestným, Litoměřice jsou malé, ale čestný občanem Prahy, tak to něco znamená čestný občan New Yorku. Občanství je posta, je to vyvýšení, je to odměna. A to, co pro každého člověka je tou největší poctou, největší odměnou, největším ziskem, je, aby mu bylo v uvozovkách uděleno občanství Božího království. Občanství v nebi. To je to nejdůležitější a nejpodstatnější. A tam se to nelze koupit. Občanství nějakého státu se dá získat, když se člověk přestěhuje, žije tam 5, 10, 20 let, získá občanství. Občanství nějakého města člověk může získat, když se tam trvale přestěhuje, usadí. Občanství v Božím království lze získat jenom tak, že se člověk podrobí tomu, kdo v Božím království vládne, a to je Bůh. A nejenom podrobí, ale my jako křesťané, jako ti, kdo Bohu věří a kdo přijali odpuštění v Pánu Ježíši Kristu, se musíme stále znovu ptát, žijí v Božím království podle pravidel, která tam platí. Třetí věc, kterou chci dneska říct, Boží království je místem, kde vládne Bůh, ne člověk, ne lidská pravidla, ne lidská rozhodnutí. A my někdy zaměňujeme Boží království a církev, případně sbor, ve smyslu toho našeho lidského shromáždění. A samozřejmě bychom byli rádi, aby v našem sboru, v naší církvi, v našem shromáždění vládla, platila Boží pravidla. Ale často si musíme dát ještě nějaká svoje pravidla, nějaká lidská. Důležité je, že Boží království není uchopitelné tak, aby platilo geograficky, aby platilo na nějaké společenství, na nějakou skupinu lidí. Je duchovní. Když říkám, že je duchovní, tak zároveň to říkám velmi opatrně, protože je mi jasné, že když se řekne duchovní, mnozí lidi se jim to spojí s tím, tak to není tak moc reálné. Jenom proto, že to nevidíme, že to nedokážeme uchopit, nám může připadat, že to, co je duchovní, není až tak moc skutečné. Důležité je, že to, co je duchovní, je velmi reálné. Jediný rozdíl mezi tím, co je duchovním a co je fyzickým tělesným, je, že to fyzické můžeme ohmatat, vidět, slyšet, očichat svými smysly. To, co je duchovní, na to potřebujeme šestý smysl, víru. Ale jinak to vůbec neznamená, že by to bylo méně reálné. Boží království je duchovní, ale je velmi, velmi reálné. Pán Ježíš přišel jako ten, kdo mezi lidi přinesl, kdo přišel s Božím královstvím. Když se někteří ptali, co se děje, Pán Ježíš říká, Boží království je mezi vámi. Protože on byl reprezentant, on byl Boží království. My někdy bychom si přáli, abychom patřili Bohu, aby Boží království bylo v našem životě, ale nejsme ochotni si na něj udělat dost času. Onehdy jeden bratr, který byl u nás na návštěvě, tak říkal, mně se líbí, že u vás to shromáždění je takové volnější, že máte klidně hodinu a půl, nebo ještě díl a pak tady ještě zůstanete. A to je výzva. Ta délka se někomu může líbit. A já jsem se trošičku udivil, jako proč to říkal. On říkal, u nás to je prostě hodinu. U nás to musí být hodinu. A kdyby to bylo delší než hodinu, tak už se budou lidi rozčilovat. A už na to budou poukazovat. A to mě přivedlo ke vzpomínkám v jednom sboru, kde jsem kdysi byl, tak tam také byli lidé zvyklí mít hodinu shromáždění od 9 do 10. Úderem 10. prostě musel být konec. Ne, že konec kázání, ale konec všeho a jdeme domů. A dokonce se několikrát stalo, když jsem kázání přetáhl a ručička dojela na 10, tak se varhaník zvedl a prostě odešel. V 10 pro něj končila bohoslužba. A nezajímalo ho, jestli ještě mluvím, anebo jestli jsou oznámení, nebo cokoliv. To je jen taková ilustrace. My bychom někdy chtěli být Božím království, chtěli bychom mít ty výhody, chtěli bychom vědět, že patříme do církve, že patříme Bohu. Ale to, co jsme ochotni přinést, tak je jenom omezený čas. V tomto případě omezený čas, ale jindy to je omezené prostředky, omezená ochota, jenom tohle a dál ani krok. Jenže Boží království, občanství v nebi, tam neplatí naše pravidla. Tam platí pravidla, která stanovuje Bůh, která jsou jiná než ta lidská. Já bych se v několika příštích kázáních chtěl zamýšlet nad těmi pravidly Božího království. A teď jenom připomenu, jak o tom Pán Ježíš mluvil, když se bavíme o pravidlech, která tam platí. On vysvětloval ve mnoha podobenstvích, co je Boží království, jak funguje. Mluvil o pokladu v poli, za který člověk obětuje všechno. Mluvil o perle, kterou ten obchodník, který chce koupit, prodá veškerý svůj majetek, aby ji získal. Mluvil o poli, kde je naseto dobré i zlé, pšenice i koukol. A říkal, to se nedá rozdělit teď. Je potřeba počkat na sklizeň. Mluvil o síti, která je vytažena z moře a teď tam je spousta ryb, které jsou jedlé, anebo které jsou nejedlé a spousta všelijakých dalších krabů a toho, co se vyhazuje zpátky. A říkal, až potom, když se ta síť vytáhne, tak je možné, aby byl úlovek přebrán. A když mluvíme o pravidlech Boží království z těchto posledních dvou podobenství, která jsem zmínil, tak vlastně čerpám naději. Ona nám vysvětlují, proč se nedá položit rovnítko mezi církev a Boží království. Protože církev je takové pole, kde je právě naseto všecko možné. Kde co? Taková síť, kde je vytaženo všecko. Ale o tom, kdo skutečně je občanem Božího království, o tom bude rozhodovat Bůh. On je soudce, on je vládce. My ve sboru v církvi jsme jenom lidé, tohle jsem chtěl říci, s našimi nedokonalostmi, s naším váháním, někdy hříchy, se svými pády a žádný člověk, ani ten nejosvícenější kazatel, nejosvícenější pastor nemůže rozlišit, ty patříš do Božího království, ty ne. Proto se musíme snášet s našimi chybami a nedokonalostmi, protože jenom Bůh umí a na konci bude posuzovat činy a pohnutky každého z nás. A ta naděje pramení právě z té nedokonalosti. Chtěli bychom žít Božím království. Jsou lidé, kteří hledají dokonalé společenství. Protože tady vidí chyby, ten je takový, ten je makový, tady se mi to nezdá. Někdo řekne, ten náš sbor je takový studený a jiný řekne, mně se tady u vás hrozně líbí. Člověk odejde jinam, přijde do jiného sboru a tam zase vidí jiné chyby. Pěkně to řekl jednou Derek Prince, on říká, nemá smysl, abys hledal dokonalý sbor. Protože ve chvíli, kdy tam přijdeš a staneš se jeho součástí, už bude nedokonalý kvůli tobě. Boží království v našem životě, v naší realitě, my nedokážeme vybudovat. Tam, kde se to, o to lidé pokusili, vždycky zvítězila nějaká forma sudičství, povyšování pýchy a teroru. Protože si někdo osobil, ujal se toho práva rozhodovat, kdo tam patří, kdo tam nepatří. Podobenství, která Pán Ježíš vypráví, ukazují, že to žádný člověk nemůže udělat a že církev a sbor je společenství, které není ještě tím dokonalým Božím královstvím. Nemusíme ale vyšet hlavu. To oč jde je, abychom se chtěli poddávat pravidlům Božího království. Abychom víc než na občanství ve městě nebo státu byli hrdí na to, že naše občanství je v nebesích. Očekáváme město, které postavil Bůh. Očekáváme společenství, kde opravdu nebude pláč, bolest, hřích, nic zlého. To ještě není a nebude za našeho života. Bůh je ten, kdo nakonec bude o nás rozhodovat. Ale, milé sestry a bratři, to, co můžeme udělat i dnes, je, když budeme znát pravidla Božího království a budeme se jimi řídit ve svém životě, v životě naší rodiny a budeme se snažit je také přinášet a uplatňovat ve svém sboru. Když se budeme snažit, aby můj život, moje rodina a případně můj sbor se neřídil pravidly, které já chci, které já vymyslím, ale pravidly, která si Bůh představuje, že mají rozhodovat v Božím království. Jak jsem říkal, budeme se nad nimi ještě zamýšlet, ale už v tuto chvíli si můžeme připomenout, že není až tak důležitá, tak moc důležitá, nejsem anarchista, není až tak moc důležitá státnost, příslušnost, trvalé bydliště, ale to, co je opravdu důležité, je, jestli jsem občanem Božího království. Vstoupil jsem do tohoto království, přijal jsem Pána Ježíše Krista jako toho, kdo dává měřítka, kdo rozhoduje o mém životě, kdo odpustil moje hříchy. To je to důležité. Na to se pojďme soustředit. Amen.